Ευρωπαϊκή Πλεγιάρ Αδάτρακιώθη. Ethaloma aleykum qadarlı dinleyiciler. Suun 2024 yılın 19 yanvarı hepdanın anı günü. Suunki programamızda marda partlama tetleri yerli yasayıcıları incelikten açırıyar. O bularda qad ve elektrik qadalı berilmeyar ve beylik mağlumatlarımızı dinləyibilirsiniz. Ozalı bilen men Merdan Tariyev günün təzirikleri bilen tanıştıryarın. Неденци январда Түркменистанның президенті Сердар Бердімұхамедов Асхаватта Европа комиссиясының вице-президенті Маргаритас Синас белән гәпләшкләр кичерде. Ресми мәгълүматы күрә, гәпләшкләрнең дәвамында исәсе урлары ве барлык мөмкинчелекләре хасабы алмак белән үзара хезмәттәшлыгын гелҗеге барыда фикер алысылыптыр. Mundan başqa da Berdimuhamedov 29-30 yanvar aralığında geçmeli Evropa Birliği bilen Merkez Aziyanın arasında durnuqlu uloq boyunca may quyum forumunun ähmiyetini hem belläp geçdi. Ol xususan da uloq logistika ulgumunun Türkmenistan bilen Evropa Birliği'nin arasındaki xizmatdaşlygyň gün tertibinde geljegi uly ugurlaryň birdigini aýtdy. 18 yanvarda Irden Pakistanın harbi uçurları qoňsa Irandaky guman edilen jeňçileriň sanalaryna darbalary urdular. Yerli Iran resmiýetleri hüjümde azyndan 9 adamyň, sultanda 4 çağanyň we 3 aýalyň helak bolandygyny aýtdylar. Sistan Bulucistan vilayetine urulan zarvalar mundan bir gün öň Eýranyň İslam Revolýusiýa Takçylary Korpusynyň Pakistanyň günorta günwatarındaky Bulucistan vilayetine hüjüm edip 2 çağany öldürmeginden soň amal edildi. Pakistanyň daşary işler ministrligi zarvalarda teröristleriň bazalarynyň nişana alynandygyny aýtdy. İsrailin güýçleri Gaza zorlugunda soňky 24 sagatyň dowamında 60 Palestinalı töwüsçüni öldürdiler. Bu warda İsrailin harbylary 18 ýanwarda beýanat bilen çykyş etdiler. Maglumata görä 40 töwüregi jeňçi gün ortadaky Han Yunus tebitiniň goloýunda beýlik töwüsçüler hem Gaza zorlugynyň demiradyk regionlarynda öldürilipdir. Yemindaki Eýran tarapyndan goldanylýan hutki jeňçileri 17 ýanwarda Amerikanyň bir gämisini raketa bilen günümel urandygyny aýtdy. Bu warada toporun harbi metbuat wekili beýanat bilen çykyş etdi. Harbi deňiz güýçleri Kyzyl we Arap deňizlerinde Yemini gorumak boýunça kanuny hukugyny we Palestinanyň edilen adamlaryny goldamagyny dowam etdirmek tagalalarynyň çäginde ähli görnüşli nysanalary urmaktan çekinmez diýip metbuat wekili Yahya Sareya aýtdy. Ol urlan suw seristesini Amerikanyň Genco Pickardy ýük tasyjy gämisi diýip häsiýetlendirdi. Adam hukuklaryny gorumak boýunça 8 tane halkara guruma Kyrgyzstanyň hökümetini garasyz habar seristelerine batys etmegini bet etmäge çağırdy. Soňky günlerde Kyrgyzstanda 11 tane garasyz jurnalist saklandy. Hukuk toporlary muny jurnalistleri gorkuzyp we haýwat atyp olary öz borçlaryny berje aýtdyrmazlygy gönükdirilendigini aýtdy. 16 ýanwarda raýat hukuklaryny goraýjylar Human Rights Watch adam hukuklary boýunça halkara partnerlik Norvegiýanyň Helsinki komiteti, zerurlukdaky adamlar, adam hukuklary boýunça Helsinki fondy, adam hukuklary boýunça halkara federasiýasy seýledi. Gynamalara garşy bütün dünýä guramaty, gyrgyz resmiýetlerini metbuat azatlygyny silamagy we repressiw çäherlerini bitirmäge çağırdylar. Kyrgyzstanda beýliki Merkezi Aziýa döwletlerine garanyňda raýat azatlyklary we metbuat erkinligi has üsün hasaplanýardy. Emma hökümetiň barha artýan basyşlary sebäpli ýagdaýlar üýtgäp başlady. Russiýanyň Başgortostan Respublikasynyň Baýmak şäherinde polisiýa müňlerçe demonstranty gazaplylyk bilen dargatdy. Protestçiler belli aktivist Fayil Alsinovyň 4 ýyl türme tutulugyna hökm edilmegine garşy çykypdylar. Alsinov 20-nji öjükdirmekde aýplanyp 4 ýyl türme tutulugyna hökm edildi. Ol we onuň goldawçylary aýplamanyň fiýasy matlaplydygyny aýdyp onu reddettiler. Protestçiler 17-nji ýanwarda suwdyň çykaryn tutuluk hökmüne nägile boldular. Bu protest çäresi Moskwanyň 2022-nji ýylyň fevralynda Ukrainaga garşy başladan dowlat girmine urşundan bäri Russiýada geçirilen iň iri demonstrasiýalaryň biri boldy. Alsinov 2023-nji ýylyň aprelinde Başgortostanda altyn käni bardak planlara garşy geçirilen protesti eden çykşy üç